Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, după o săptămână la o nouă întâlnire, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiune.
Bine v-am găsit.
Astăzi vom vorbi despre rău. Răul, o problemă specială. Dar ne-a rămas o codiță de data trecută când am vorbit despre providență. Și ca să legăm lucrurile, v-aș ruga să repetăm un lucru, să definim ce este providența.
Providența este relația pe care Dumnezeu o are cu creația sa, și la nivel macrocosmic, și la nivel micro, dar și când vorbim de indivizi, de persoane individuale. Deci nu vorbim doar de creația în general, ci modul în care Dumnezeu are grijă sau se ocupă de absolut fiecare aspect în partea al vieții noastre și pe planeta noastră, dar și în tot universul. Asta e providența. Creația cumva înseamnă modul în care Dumnezeu a dus la existență toate lucrurile. Providența înseamnă modul în care El păstrează, ține, așa cum spune Pavel, toate
susține,
lucrurile.
Da. Susține, da. Și am văzut, dumneavoastră ne-ați explicat foarte amplu care este raportul dintre guvernarea lui Dumnezeu și liberul arbitru al omului și dorința omului. V-aș ruga să ne vorbiți acum despre raportul dintre providență și minunile lui Dumnezeu.
Este evident că vorbim de intervenții ale lui Dumnezeu speciale, care se remarcă într-un mod deosebit pentru a rezolva anumite lucruri. Acum e adevărat că minunile fac parte din tot ce înseamnă providență, dar nu tot ce înseamnă providență poate fi perceput ca minune. Spunea că providența este modul în care Dumnezeu susține toate lucrurile și, de exemplu, faptul că noi putem respira, avem oxigen să respirăm, asta ține de providență. Dar nu mai este perceput ca o minune. Nu este perceput, deși putem să forțăm nota asta, să spunem că este o minune acest lucru, însă sunt situații când Dumnezeu intervine într-un mod cumva nenatural, să spunem. Și anumite întâmplări, evenimente ies din cadrul normal, din obișnuit. Și sunt interpretate ca minuni. Și avem în Sfânta Scriptură, avem foarte multe momente și în Vechiul Testament și în Noul Testament când avem de face cu minuni. Ne gândim la trecerea Mării Roșii. Să poți să treci Marea Roșie ca pe uscat, să fie un vânt puternic, să separe apele. Asta așa parcă este o reamintire a creației, când Dumnezeu a separat apele de sus de jos. Avem de face cu foarte multe minuni în viețile profeților, pur și simplu lucruri neînțelese din punct de vedere logic. Și în Noul Testament avem de-a face cu foarte multe minuni, vindecări, învierea unor oameni. Sunt minuni, sunt lucruri neobișnuite.
Vorbesc despre aerul pe care ne-l dă Dumnezeu, despre oxigenul pe care ne-l dă ca să respirăm. Și mă gândeam că într-adevăr este o minune că Dumnezeu a creat acest câmp gravitațional al Pământului care să mențină această atmosferă, pentru că în ultimele zile am citit mai multe articole în care scria că oamenii de știință își pun problema să readucă la viață planeta Marte și să-i creeze un câmp gravitațional ca să aibă și o atmosferă și în felul ăsta să susțină viața. Și atunci, evident, se naște o întrebare de felul acesta: care este relația dintre minune și legile naturii? Pentru că sunt diferite păreri legate de relația aceasta. V-aș ruga să ne prezentați câteva astfel de păreri.
Da, o primă părere ar fi că minunile reprezintă sau sunt manifestări ale unor legi mai puțin cunoscute sau chiar deloc cunoscute de noi oamenii. Dacă cumva am cunoaște mai bine natura, am reușit să explicăm, să înțelegem și chiar să prezicem anumite întâmplări, aceste întâmplări. E o perspectivă destul de interesantă, pentru că în cazul acesta minunile nu sunt neapărat percepute ca fiind niște acțiuni ale lui Dumnezeu și specifice, eu știu, Creatorului, ci mai degrabă sunt doar, reprezintă un stadiu dincolo de înțelegerea noastră. Și ca potențial ele pot fi cunoscute și explicate. Astfel se și explică de ce în teologia liberală destul de mulți teologi au afirmat că, de fapt, multe dintre minunile pe care le întâlnim în Sfânta Scriptură astăzi pot fi explicate, pentru că s-au descoperit anumite lucruri, multe vindecări ce au avut loc atunci și acum sunt puse pe seama actului medical, pentru că atunci nu aveau cunoștința necesară pentru a face anumite lucruri. E adevărat că sunt multe aspecte pe care azi le putem înțelege din punct de vedere științific, dar trebuie să și recunoaștem că sunt foarte multe minuni care nu au de-a face cu ideea de o cunoaștere mai profundă, dacă ne gândim la înmulțirea pâinilor. Perspectiva aceasta aș vrea să-mi explice cum înțelege înmulțirea pâinilor. Ce lege este acolo pe care noi să nu cunoaștem încă, astfel încât să se mulțească din 5 pâini și 2 pești, să se hrănească o mulțime de, erau 5.000 de bărbați. Dacă luăm în calcul femeile și copii, ajungem pe la 10.000 aproape. Nu cred că această abordare se potrivește în cazul acestei minuni.
Poate și că nu se mulțeau pur și simplu stând undeva să le vezi mulțime. Se mulțeau în mâna lui Hristos în momentul
exact,
în care
adică
rupea.
Cunoașterea mea nu, ce poate explica? Ce să cunosc? Chiar și la nivelul molecular, înțeleg cum se mulțeau acestea. Este un act creator acolo. Adică nu vorbim de ceva care se întâmplă de obicei și eu nu cunosc. Nu, a fost o intervenție clară, un act creator.
Dumnezeu creează materie.
Exact, exact. Adică acolo vorbim de o creație ex nihilo, așa cum a fost la crearea Pământului. Lucrul ăsta e foarte important și acel pasaj cu mulțirea pâinilor este foarte frumos, pentru că Hristos este nu doar un taumaturg, este un creator acolo. Este foarte interesant.
Ca și la refacerea vederii orbului, Iisus da. Ia tina. L-a făcut pe om din țărâna pământului și omului care nu vedea îi reface vederea tot cu țărâna pământului.
De fapt, dacă studiem minunile, sunt foarte multe minuni care au în conținutul lor aspecte care fac aluzie la creație, care îl califică pe Hristos, îl prezinte pe Hristos în rol de creator. Un alt aspect este, sau o altă abordare este că minunile anulează legile fizicii sau naturii. Și avem un exemplu în 2 Împărați 6:6, când în vremea școlii profeților, Elisei era atunci cumva liderul, lăsat în locul lui Ilie, când tăiau lemne, partea de metal de la securea pe care o avea un profet a căzut în apă și era și împrumutată. Atunci Elisei a făcut o minune și cumva acel fier a plutit. Și normal că e o minune cum să plutească fierul, adică e ciudat. Și aici se merge pe ideea că a fost anulată legea naturii, gravitația, cumva. În ce măsură acea lege, sau mă rog, această lege a fost anulată doar în dreptul acelui obiect și nu pe o oare mai extinsă, neajunsul acestei teorii este că stârnește cumva neîncredere în religie aia care poate afirma că legile naturii nu sunt stabile. Pe de altă parte, apare o contradicție în dreptul lui Dumnezeu, că își anulează, mă rog, anumite legi pe care le-a așezat. Acum, nu știu în ce măsură această anulare a legilor naturii este neapărat un lucru rău, ce înseamnă, de ce să trăiască neîncredere. Până la urmă, dacă vorbim de aceste legi pe care Dumnezeu le-a pus, le-a pus pentru siguranța noastră. Adică dacă n-ar fi fost legea gravitației, de exemplu, n-am putea sta pe pământ, viața ar fi imposibilă.
Și dacă n-ar exista legea frecării, ne-am destrăma.
Da, exact. Ori, dacă se întâmplă totuși un accident și Dumnezeu intervine, cum a fost în acest caz, sau un om cade de undeva și se atenuează această lege a gravitației, care ar fi problema? Adică nu văd de ce Dumnezeu n-ar putea interveni în anularea unei legi pe un segment îngust, legi pe care tot el a creat-o și până la urmă scopul este binele într-un context anume. O a treia abordare este că minunile nu suspendă legile naturale, ci mai degrabă manifestarea puterii lui Dumnezeu anulează aceste lucruri sau efectul acestor lucruri. Nu știu în ce măsură este o mare diferență între ce afirmă acest lucru și ce afirmă a doua teorie ca efect. Pentru că dacă nu este legea în sine suspendată, ci doar puterea lui Dumnezeu anulează efectul, e cam același lucru la nivel de efect, de consecință. Dar să spunem, pentru a fi, eu știu, precaut, să nu aducem asupra lui Dumnezeu o umbră de îndoială că El anulează ceea ce a dat, dar cam același lucru este, am putea să spunem că mergem pe această teorie, că minunile sunt cumva o depășire a legilor naturii. Uneori anulează efectul, alteori amplifică anumite lucruri. De exemplu, vindecările. Da, organismul uman a fost înzestat de Dumnezeu cu capacitatea de a se vindeca atunci când este ajutat și de noi, adică când respectăm toate legile sănătății. Este posibil ca anumite forme ușoare sau, eu știu, nu foarte grave ale unei boli să fie înlăturate doar prin capacitatea pe care Dumnezeu a dat-o organismul nostru, deși aici e important să amintim că tot Dumnezeu intervine, așa cum la nivelul Universului, Dumnezeu nu a pus legi și l-a lăsat. Nu am vorbit acest lucru despre providență, ci Dumnezeu permanent păstrează, ține toate lucrurile și organismul nostru este ținut de Dumnezeu. Însă lucrurile sunt cumva destul de neînțelese pe zona aceasta. Zilele sunt minuni. De-aia sunt minuni că nu pot fi explicate. Dacă le putem explica, nu mai sunt minuni.
Da. Omul real credincios nu are nevoie de minuni ca să creadă.
Exact.
Că omul real credincios se gândește până la urmă la cea mai mare minune care s-a făcut, aceea a întrupării lui Dumnezeu în omul Iisus. Dar Dumnezeu face minuni, știm lucrul acesta și Dumnezeu are un scop cu minunile acestea. E, vă rog să ne vorbiți, și aceasta va fi ultima întrebare legată de providență, ca să trecem mai departe la subiectul care ne-am propus pentru astăzi. Care este scopul pentru care Dumnezeu face minunile? Care este scopul minunilor?
El e sus pe slava lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la Ioan 9, când avem de-a face cu vindecarea orbului din naștere, Domnul Hristos spune s-a născut așa ca să se manifeste în el lucrările lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu. Minunile nu au scopul de a stârni credința. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, ele mai degrabă au fost făcute pentru cei care deja aveau credință. Minunile de asemenea nu vin în conflict sau nu au scopul de a consfinți un adevăr. Și adevărul, dacă te gândești la Scriptură, consfințește o minune. De aceea n-ar fi bine să mergem doar pe partea asta omenească. Apoi minunile au, deci slavă Dumnezeu, apoi minunile au rolul de a oferi o revelație, o descoperire despre Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Dacă minunea nu își împlinește scopul acesta spiritual, atunci e o problemă. Dacă ne uităm la Hristos, El a fost atent să ofere o lecție spirituală. Trei, minunile împlinesc nevoi reale, umane, adică Dumnezeu este conștient că în lumea păcatului, pentru a, eu știu, a contracara un anumit rău, atunci când alege El. Asta este foarte clar. Este nevoie să facă treaba aceasta. Este... Da, adică vreau să privim minunile nu doar ca pe o doctrină, ca pe doar o învățătură, ci o experiență reală de viață. Pentru că sunt cazuri când Dumnezeu intervine în mod deosebit și sunt mărturii și în timpul nostru, că Dumnezeu și acum face minuni.
Domnule pastor, trecem la un subiect foarte important și anume problema răului. Sigur, nu intrăm efectiv în doctrina despre rău, în hamartologie, nu vom intra în această problemă, nu vorbim astăzi despre mântuire, nu o să atingem nici soteriologia, vorbim despre rău ca să încheiem un ciclu mai mare pe care l-am prezentat de-a lungul acestor ediții ale emisiunii Destinații, un ciclu în care am vorbit despre cunoașterea lui Dumnezeu și ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, până la urmă trebuie să vedem ce este cu răul acesta și de aceea îl numim noi o problemă specială. Și de unde să pornim? De la natura răului. Să vedem mai întâi, deci, care este natura problemei răului.
Dar cred că răul trebuie să fie abordat, înțeles, doar din perspectiva înțelegerii lui Dumnezeu. Dacă încercăm să înțelegem răul în afara acestei ecuații, atunci e o problemă serioasă. Înțelegându-L bine pe Dumnezeu, putem să înțelegem și răul. Iar dacă ne gândim la Dumnezeu, noi am stabilit că Scriptura ne spune că Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este omnipotent, Dumnezeu are totdeauna intenții bune, nu dorește răul, Dumnezeu nu este autorul răului. Deci au fost discuții, de exemplu David Hume spunea la un moment dat, se întreba dacă Dumnezeu este iubitor, înseamnă că este dispus să înlăture răul, pentru că răul există. Adică e observat, este constatat, nu putem să ne mințim că nu există. Dacă Dumnezeu e dragoste, înseamnă că El poate să-L dea la o parte, dar nu-L dă. Atunci concluzia ar fi, înseamnă că nu e în stare. Dacă nu e în stare, întrebarea mea este, mai este Dumnezeu? A doua perspectivă, reversul ar fi, dacă Dumnezeu e totuși în stare să îndepărteze răul, dar nu vrea, înseamnă că nu este binevoitor. Atunci nu venim în conflict cu afirmația biblică, Dumnezeu este dragoste. Deci e o problemă foarte controversată, că ajungem nu doar la problema aceasta interacțiunii dintre Dumnezeu și rău și lume, cum abordează Dumnezeu, ci mergem până la problema originei răului. Cum a apărut? De unde răul? De unde vine răul? Și aici este o problemă, adică Dumnezeu este ființa care există dintotdeauna. A creat alte ființe, îngeri, ființe, cum e și omul, cum a apărut, mai ales dacă ne gândim la ce spune Sfânta Scriptură, că la sfârșitul fiecarei zile Dumnezeu a văzut că erau bune, iar când a terminat creația, erau foarte bune și eu sunt convins că acest calificativ erau foarte bune, este valabil pentru tot ce înseamnă universul creat de Dumnezeu. Era foarte bun. Dar apariția aceasta răului e ciudată dacă ne gândim că El a creat ființe perfecte. Deci o problemă foarte serioasă. Există, practic, o dimensiune naturală a răului. Dacă mergem în creație și ne uităm astăzi, și o dimensiune morală. Adică aici este implicat omul în special. De aceea e bine răul, nu știu dacă putem defini răul în ultimă instanță. Adică încercăm doar să oferim niște definiții în funcție de experiența noastră cu răul. Dar la nivel filozofic, definirea răului nu poate să aibă loc decât în relație cu originea răului. O origine de care știm că a fost o ființă conform Bibliei, dar până acolo e foarte complicat să analizăm decât prin prisma lui Dumnezeu.
Domnule pastor, au fost mai multe încercări de rezolvare a problemei răului, rezolvări la nivel intuitiv, fără discuție. O să revenim însă la această problemă, pentru că o să vă rog să ne povestiți cam care au fost aceste încercări. Luăm mai întâi o scurtă pauză muzicală, ascultăm un cântec, dragi prieteni, și revenim în câteva minute. Am revenit în direct, dragi prieteni. Vorbim astăzi despre o problemă foarte importantă, problema răului ca problemă specială. Și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, au fost propuse, spuneam și înainte de această frumoasă piesă muzicală, spuneam că au fost propuse câteva rezolvări la nivel intuitiv de rezolvare a problemei răului. Și una dintre aceste rezolvări este așa numita concepție finitistă, concepția finitismului, care se referă la respingerea atotputerniciei divine. Iar alții au în vedere modificarea conceptului de bunătate a lui Dumnezeu. Alții vorbesc despre negarea răului. Dumneavoastră ce punct de vedere aveți când privim lucrurile așa?
Da, este...
Că s-au născut mai multe idei.
Este cumva logic să se nască mai multe idei, pentru că e o problemă spinoasă, adică să nu mergem pe ideea că putem să trecem pe lângă această problemă, să o eludăm și să mergem mai departe. Nu, există, adică oamenii, fie ca indivizi, fie ca societate, ajung în momente cruciale în viață, când se înțeleagă ce se întâmplă. Adică închinarea noastră, toată trăirea religioasă vine la un moment în conflict cu ceea ce experimentăm aici pe pământ. Și dacă nu avem o înțelegere fundamentată pe ceva sigur și care să aibă coerență, totuși ajungem la crize serioase. De aceea și aceste încercări le găsesc legitime ca încercări, vorbesc. Adică e normal să înțelegi anumite lucruri. Însă, în același timp, contează foarte mult care este baza pe care îmi construiesc această încercare de a demonstra o relație între Dumnezeu și rău. Pentru că dacă le studiem, toate aceste încercări nu au ca fundament Sfânta Scriptură. Mai degrabă, premizele...
Deși ele nu fac excepție de Sfânta Scriptură.
Sfânta Scriptură este un instrument printre alte instrumente, dar premizele sunt unele filozofice care încearcă și pornesc mai degrabă de la observarea din imanent pentru a înțelege transcendentul. Și aici este o problemă, pentru că sunt foarte multe chestiuni care țin de Dumnezeu pe care nu le putem obține decât prin revelație. Adică chiar și răul. Răul e ceva din afara noastră. Răul exista până la crearea omului, dacă ne gândim la Lucifer. Nu poți să explici tu omul, ființă finită, problema răului care a apărut în lumea lui Dumnezeu. E foarte complicat. Până nici Lucifer nu cred că și-a dat seama ce înseamnă la început acest rău. E complicat. De aceea, repet, demersul este unul legitim. E normal să fie așa. Dar premizele sunt greșite în aceste încercări.
Am întâlnit la un moment dat ideea aceea extraordinară, că n-ai cum să explici problema răului. Că dacă ajungi să o explici, înseamnă că o scuzi.
Este logic să fie așa, pentru că până la urmă, de ce răul este rău? Este doar prin efectele sale rău? Nu, răul este rău și prin faptul că încearcă să se opună unei ordini create de Dumnezeu. Și care ar fi motivul pentru care te opune unei ordini create de Dumnezeu? Dacă Dumnezeu a creat totul foarte bine, de ce trebuie să te opui? Înseamnă că cineva și-a dorit slava pentru sine însuși. Altfel nu-mi explic de ce ai stricat acea ordine. E o chestiune chiar și pe pământ aici. De ce cineva ar strica atmosfera într-o încăpere? Pentru că vrea să tragă atenția, vrea să fie el în centrul atenției sau ea. Vrea să producă suferința altora. Și cred că aici avem de-a face cu această încercare cumva de a explica răul. N-ai ce să explici la rău, decât că avem de-a face cu mândrie, cu invidie, cu anumite raportare față de Dumnezeu, una greșită.
Bine, sub aspect filozofic s-au încercat tot felul de explicații. N-ai cum să înțelegi binele dacă n-ai ce să-i opui, dacă nu există în contrapondere răul ca să existe comparația. Așa n-ai cum să înțelegi nici binele, nici răul. Dar să revenim la problemele noastre, pentru că o să le discutăm și pe astea la timpul potrivit. Să luăm pe rând cele trei încercări despre care vorbeam adineauri, încercări de rezolvare a problemei răului, și să vedem mai întâi în ce constă finitismul, ce vrea el să fie, să spună.
Finitismul, cum este și numele, practic, respinge atotputernicia lui Dumnezeu. Acesta, și observați, aceste încercări sunt încercări cumva pioase, încercări de a-l scuza pe Dumnezeu cumva că nu rezolvă problema răului. Amintam la început că David Hume mergea pe ideea că dacă Dumnezeu este iubitor, înseamnă că nu e atotputernic, sau dacă este atotputernic, înseamnă că nu este iubitor. Cumva finitismul merge pe ideea că Dumnezeu nu este atotputernic. Adică Dumnezeu este iubitor, așa cum îl prezintă Scriptura, dar nu poate. Și ce nu poate? Adică dacă Dumnezeu este ființa care a creat Universul, ce nu poate? Înseamnă că se induce ideea unui dualism. Binele și răul au coexistat din veșnicie. Și aici e o problemă serioasă, pentru că acest dualism prezent în zoroastrism, în manicheism, merge pe ideea că sunt două forțe, mă rog, două principii eterne, răul și binele. Avem și yin și yang, avem această complementaritate și e interesant că în dualism starea de bine nu este prevalența binelui, ci starea de bine este echilibrul.
Exact ca în gândirea zoroastristă,
exact.
Acolo unde erau Ahura Mazda și Ahriman, erau într-un permanent echilibru și acela era echilibrul lumii.
Da, și practic este în aceste gândire dualiste avem de face cu un rău necesar. Pentru că și binele poate deveni rău dacă nu este în echilibru cu răul. Și în cazul acesta Dumnezeu ar avea un concurent, chiar dacă nu o ființă concretă, dar un principiu, o stare de lucruri. Și o mare provocare aici, pentru că dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Sfânta Scriptură nu pomenește nimic de acest dualism. Ne prezintă că Dumnezeu este la originea tuturor lucrurilor. Toate erau foarte bune, dar Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu este dragoste din veșnicie, pentru că El este veșnic. Ori răul a fost ceva care a apărut. Nu vorbim de un rău intrinsec, un rău din veșnicie. În acest context, dacă ar fi fost așa, de ce Dumnezeu a spus toate erau foarte bune? Foarte bune, nu exista moarte, nu exista suferință, adică nu vorbim de un rău necesar. De ce unii încearcă să spună că de fapt e un rău natural, care nu este moral? Nu găsim în Sfânta Scriptură ideea nici măcar a unui rău natural în momentul creației. Și e o provocare serioasă. Acest concept de dualism bine-rău este important și în gândirea în teoria evoluției. Pentru că răul a existat înainte de crearea omului, cumva, moartea exista, distrugerea exista și cumva fac casă comună.
Pentru că fără acestea n-ar fi putut să existe adaptarea speciilor. Adaptarea speciilor s-a făcut în condiții de rău.
Da, exact,
de aceea
exact.
E nevoie în evoluție.
Exact, adică moartea era un instrument de eliminare a exemplarelor care nu fac față circumstanțelor. E o problemă, dar dacă mergem pe ideea dualismului, atunci sunt implicații la nivel soteriologic, de exemplu. Dacă răul există din veșnicie, înseamnă că și mântuirea nu este una de plină. Adică va exista totdeauna un rău, totdeauna va exista un potențial al căderii în păcat și un risc. Pentru că, până la urmă, ce îmi garantează mie că nu va fi o a doua cădere în păcat dacă răul continuă să existe? E o problemă foarte serioasă.
Și dacă Dumnezeu a creat toate lucrurile, înseamnă că implicit, odată cu binele, a creat și răul ca o dublare a binelui.
Da, și în cazul finitismului avem și o încercare, o mixtură cu teologia procesuală care merge pe aceeași idee, deși puțin diferit, că Dumnezeu nu știe totul de la început. El e în dezvoltare, El depinde de ceva. El nu este independent, nu este atotputernic. El depinde de creația sa, adică e ciudat acest lucru. Mă rog, dar în dualism este mai profund acest aspect, pentru că vorbim de ceva care este coetern cu Dumnezeu. Și o problemă serioasă, și acesta este răul.
Domnule pastor, ceea ce vă rog eu acum este să concluzionăm lucrurile, pentru că este importantă teoria aceasta a finitismului. Este un fel de a gândi despre Dumnezeu. Că dacă ar fi să prezentăm lucrurile doar din punctul de vedere al teologiei biblice, am face excepție de toate aceste sisteme de gândire. Dar noi prezentăm din punctul de vedere al teologiei sistematice și atunci avem obligația să prezentăm gândirile care s-au născut, concepțiile care s-au născut, teoriile care s-au născut. Și atunci, care ar fi minusul pe care îl reprezintă finitismul?
Un minus ar fi că el începe cu răul natural și nu admite că întâi a fost un rău moral. Dacă ne gândim la ce spune Sfânta Scriptură, acolo ni se spune că Lucifer a decis la nivel moral, spiritual, să se distanțeze de Dumnezeu. Iar răul natural a fost o consecință a răului moral. Ne gândim la Geneza, a fost totul creat foarte bun. Și chiar îmi place mult cum amintește Apostolul Pavel în Epistola către Romani. El spune că în natură se văd sușele lui Dumnezeu când te uiți cu băgare de seamă în lucrurile făcute de El. Adică sunt și lucruri care au intervenit după căderea în păcat. Dar este o mare problemă. Apoi un alt element pe care acest curent finitismul, acest model de gândire, nu-l explică, este problema voinței libere sau liber arbitru. În momentul în care Dumnezeu a creat ființe cu liber arbitru, asta înseamnă și potențialul răzvrătirii. Asta e libertatea de alegere și e foarte interesant. Dacă vorbim de libertatea de alegere, acest lucru nu este rău în sine. Dumnezeu, când a creat ființe după chipul său și după asemănarea sa, libertatea de alegere sau liber arbitru trebuie să fie un aspect intrinsec al ființei umane. Că dacă nu era așa, nu mai era după chipul și asemănarea sa în mod complet. Acest lucru presupune că omul este liber și poate să spună nu lui Dumnezeu. Acest lucru e foarte interesant și important, adică este un aspect pe care nu putem să-l neglijăm. Însă atunci când vorbim de contactul cu răul, de potențialul răzvătit la nivel de gândire, trebuie să înțelegem că Dumnezeu este singura ființă din univers care poate cunoaște răul fără să fie afectat de el. E Dumnezeu, adică îl cunoaște în sensul de a ști despre ce e vorba, chestia tot știutor. Însă celelalte ființe, angelice sau umane, dacă venim în contact cu răul, noi suntem afectați de rău și e o problemă. Un alt aspect foarte important este că avem, de exemplu, din Isaia 5:20, foarte interesant, îi spune Dumnezeu: vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Practic, la finitism, încă nu se distinge foarte clar ce e rău și ce e bine. Dacă starea de echilibru este cumva, sau de bine este starea de echilibru, răul este făcut un rău necesar. Și Pavel amintea prin Roman că sunt unii care zic că să iubim răul ca să ne dorim binele sau e necesar răul ca să ne dorim binele. Adică nu cred că binele se define în funcție de experiența cu răul. Nu, binele se devine de Dumnezeu și atât. Adică binele este Dumnezeu. Iisus, când a fost întrebat ce bine să fac să am viața veșnică, nu a spus: păi să vedem cât rău a experimentat, ce înseamnă binele. Nu! Binele este un singur Dumnezeu, care nu are nicio legătură cu răul. Și aici e o problemă la finitism, adică finitismul aduce și o altă problemă. Înseamnă că pentru a fi copii al lui Dumnezeu avem nevoie de o experiență a răului în viața noastră. E adevărat că unii oameni simt, impactul deosebit al pocăinței și văd clar trecerea de la rău la bine. Însă nu cred că pentru a dori binele sau pentru a avea parte de o experiență frumoasă în bine avem nevoie să experimentăm răul în cele mai negre forme ale sale. Nu, deci nu avem de face cu așa ceva. Apoi Biblia ne prezintă un Dumnezeu tot puternic. Finitismul nu găsim treaba aceasta. Biblia ne prezintă că într-un final totul va dispărea și moartea va pieri și cel rău cu îngerii săi, deci toți cei răi vor pieri, vor rămâne cei mântuiți și pământul va fi recreat. Ideea de rău nu mai există în lumea post-escatologică. Orfinitismul aici pică la această lecție, că dacă răul a fost necesar la început, e un dualism, înseamnă că rămâne dualism și după încheierea tuturor lucrurilor. Ori aici nu am rezolvat nicio problemă. Totdeauna voi avea o potențială lume ca a noastră, e o problemă foarte serioasă.
Răul care dublează în permanență binele.
Da, și nu cred că este o soluție finitismul. Pe lângă faptul că e ontologic, nu are dreptate în privința lui Dumnezeu și a Universului, dar și soteriologic are probleme.
Și Eminescu a fost interesat de problema binelui și a răului, pentru că altfel n-ar fi scris versul acela atât de frumos și care cheamă la meditație: tu te întreabă și socoate ce e rău și ce e bine.
Dar ideea este că nu-ți oferă motivație acest curent. Eu n-am nicio motivație să trăiesc o viață morală câtă vreme răul este, el există. De ce aș fi eu bun? Dacă răul există și este de-o seamă cu Dumnezeu, cum spunem, adică el nu poate fi exterminat. Atunci n-ai nicio motivație la nivel moral în viața noastră, de ce să mai faci bine dacă oricum răul vine?
Și oare nu cumva lucrul acesta te împinge așa că de o formă de fatalism? E rău, e rău și n-am ce-i face.
Da, păi normal, normal că fatalismul este consecința logică a acestui finitism.
O manieră calvinistă de a privi lucrurile.
Da, pentru că din moment ce se întâmplă aceste lucruri, da, aceste lucruri, ele trebuie să vină, adică nu poți construi nimic la viața morală, spirituală, nu poți face nimic pentru că oricum răul vine. Este un fel de legea entropiei dusă la maxim, adică nu am nicio treabă, adică ce se mai construiesc dacă se dărâmă oricum. E un fel de meșterul Manole, cam așa ceva, nu are sens să mai facem nimic.
Da. Am văzut această primă încercare de rezolvare a problemei răului, fatalismul. Și am văzut minusurile. O altă încercare de rezolvare a problemei răului constă în modificarea conceptului despre bunătatea lui Dumnezeu. Și vă rugăm să ne prezentați.
Este, mi se pare foarte nocivă această încercare. Este ciudat când pornești de la premize extrabiblice să-L definești pe Dumnezeu în raport cu răul, încerci să redefinești pe Dumnezeu. Adică dacă prima încercare, finitismul, a umblat la atotputernicia lui Dumnezeu, aici se umble la caracterul lui Dumnezeu, la bunătate. Adică Dumnezeu este atotputernic. Dar răul există. Înseamnă că avem de face cu un determinism aici. Gordon Clark este un calvinist destul de acerb în această privință. El afirmă că voința omului nu este liberă. Ciudat că își asumă acest model de gândire, pentru că dacă omul nu are voința liberă, înseamnă că nu putem vorbi de un liber arbitru. Și dacă nu putem vorbi de un liber arbitru, cum a ales răul atunci? Dacă a fost determinat, Dumnezeu de ce a mai creat pe om în stare bună când știa că le trebuie să facă răul? Nu putea să creeze răul la început? Creează rău, așa, cu toate pornile, foarte ciudat, dar Dumnezeu nu putea crea rău pentru că este bun. Dar pentru Gordon Clark nu există ideea de voință permisivă. Noi am mai vorbit cu alte ocazii, când vorbim de rău, de apariție, gândind în două perspective, voința permisivă și voința cumva activă a lui Dumnezeu. Voința activă se manifestă când face un lucru și face bine, iar voința permisivă când îngăduie un lucru rău. Nu-l face el, dar îl îngăduie. Și cumva putem spune că fără voința lui nu s-a întâmplat. Avem cazul lui Iov, de exemplu. Nu Dumnezeu l-a înzestat pe Iov cu atâtea încercări. Lucifer, Satana, spune Scriptura că el. Dar Dumnezeu a permis acest lucru. Gordon Clark nu admite ideea de voință permisivă a lui Dumnezeu, spunând că, de fapt, tot ce face Dumnezeu o face activ. Este voința perceptivă a Dumnezeu, care înseamnă legislarea și voința decretivă, care înseamnă Dumnezeu poruncește ceva să se facă, cauzează, da. Chiar dacă este vorba despre un act imoral. E ciudat. E ciudat acest lucru. Aici e ciudat că totuși e un teolog și încerci să explici prin rău caracterul lui Dumnezeu. El a pornit, a pus cumva carul înaintea boilor, cum se spune. Nu pornești să definești, îl definești pe Dumnezeu în funcție de rău, ci definești răul în funcție de Dumnezeu. Adică, până la urmă, cine a fost ființa primordială sau cine a existat înainte, Dumnezeu sau răul? Adică tot ce definim în funcție de cine a fost la început, de Dumnezeu. Altfel se ajunge la ce a ajuns clar, că și el spune că Dumnezeu este unica cumva cauza tuturor lucrurilor. Tot el spune că Dumnezeu nu este autorul păcatului, nu este cauza imediată. Dumnezeu nu comite păcat, el determină doar ce se va întâmpla. El nu păcătuiește și nu este responsabil pentru păcat. Bine, avem în Iacov, nu avem ideea că Dumnezeu nu poate fi ispitit și el însuși nu ispitește pe nimeni. Dar sunt și cazuri când, de exemplu, pe Iisus, Duhul a dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Sunt încercări, de exemplu, și expresia din rugăciunea domnească, și Dumnezeu duce în ispită. Această expresie este foarte deranjantă pentru foarte mulți oameni și se încearcă să se traducă, nu ne lăsa să cădem în ispită. Acolo o traducere clară, nu ne duce în ispită. Dar aici soluția se găsește la cuvântul pe Erasmus, care înseamnă și încercare, nu doar ispită în sine. Putem aborda și așa lucrurile. Însă aici, în teoria lui Clark, Dumnezeu, chiar dacă el nu păcătuiește, că nu are cum să păcătuiască, dar faptul că te duce într-o postură în care să se întâmple rău, E foarte ciudat, adică, până la urmă, agentul moral cine este? Dumnezeu. Și întrebarea dacă omul nu are voință liberă, îngerii au voință liberă, Lucifer a avut voință liberă când a fost creat, dacă n-a avut voință liberă pentru că nici omul n-a avut voință liberă, asta e deducția logică, cel puțin așa cum gândesc, înseamnă că păcatul a apărut în mintea lui Lucifer, depărtarea lui de Dumnezeu a fost una programată, una impusă, inoculată de Dumnezeu, pentru că numai vorbind în felul acesta, spune, Dumnezeu putea să iasă în evidență mult mai strălucitor. Este foarte ciudată această perspectivă. Nu cred că modificarea conceptului de bunătate a Dumnezeu trebuie să fie soluția pentru așa ceva. Păi atunci ne schimbăm un concept despre Dumnezeu. Cine mai are încredere în Dumnezeu? Unde este dragostea lui Dumnezeu? Unde este siguranța pe care o avem noi dacă vrem să stăm lângă Dumnezeu?
Timpul ne obligă să ne oprim aici la mijlocul unei prezentări despre modificarea conceptului despre bunătatea lui Dumnezeu. Ne vorbiți despre concepția lui Gordon Clark. Sigur că el are și o argumentație, da. Și va trebui să ne explicați care este argumentația lui la afirmațiile pe care le face. Și atunci, pentru că acum vom ieși din emisie, vă invităm să fiți cu noi data viitoare.
Sigur.
Să ne explicați toate lucrurile acestea și mai avem încă o idee despre rezolvarea problemei, încă un concept despre rezolvarea problemei răului. Așa că
siguranță.
Nu aveți altă cale decât să veniți din nou cu noi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!